v sredo.
V nocojšnji pogovorni oddaji v sredo bomo delali inventuro slovenskega športa v iztekajočem se letu. Pod drobnogled bomo vzeli tri odmevne panoge – nogomet, kolesarstvo in košarko, ki so orale ledino pri vračanju ustaljene tirnice v tem zahtevnem koronskem letu. Poleg tega pa so v slovenskem občinstvu prinesle tudi veliko veselja. Gostje oddaje so nogometni selektor Matjaž Kek, direktor sindikata košarkarjev Evrolige Boštjan Nahbar in kolesarski komentator Martin Hvastija. Pogovor povezuje Igor Tominec.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, ob začetku pogovora, s katerim bomo skušali izluščiti nekaj športnih ugotovitev letošnjega nenavadnega in težkega leta. Koronsko leto 2020 je bilo huda preizkušnja za marsikatero področje, tudi v športu. Prestavitev številnih tekmovanj, med drugim olimpijskih iger in evropskega nogometnega prvenstva za eno leto, klubskih tekmovanj za nekaj mesecev, v marsikateri panogi pa odpoved dobršnega dela tekmovalnega programa so zaznamovali to leto, ki ga bo marsikdo skušal čim prej pozabiti. Toda ne bodo ga hitro pozabili mnogi akteri v slovenskem športu, ki so iz teh težkih časov, ki sicer še niso končani, izšli kot zmagovalci. Kakšno je bilo letošnje mentalno stanje in kako naprej, se bomo pogovarjali s tremi sogovorniki. V našem studiu sta selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek in naš nekdanji poklicni kolesar, zdaj pa najbolj priznani kolesarski komentator Martin Hvastija. Z internetno povezavo pa se nam je iz Španije pridružil nekdanji košarkarski reprezentant in košarkar Lige NBA, zdaj pa predsednik sindikata košarkarjev Evrolige Boštjan Nahbar. Lep pozdrav najprej vsem.
Dobar dan.
Živjo.
Naj pojasnim, kako smo se odločali v uredništvu za izbor najbolj tehtnega omizja ob koncu leta. Odločili smo se za tri panoge, ki so globalno in tudi v Sloveniji narekovale ritem v tem težkem koronskem letu. Tukaj ne govorimo zgolj rezultatsko, kajti slovenski športniki so letos opozorili nase še v marsikateri drugi panogi. Skušali bomo v naslednji uri govoriti o prilagajanju novi realnosti skozi tri športe, ki so na nek način na koncu tega zahtevnega leta išli vsaj na najvišji ravni, močnejši, kot so vanj vstopili. Začel bi pri vas, gospod selektor Matjaž Kek. Spomladi se je ves šport znašel v hudem krču. Od 15. marca naprej so tekmovanja odpadala kot po tekočem traku. Številne panoge so predčasno zaključile sezone brez razglašenega zmagovalca, nogomet pač ne. V čem se nogomet razlikuje oziroma se je razlikoval od drugih športov, da je vztrajal, čakal in po številnih vloženih naporih izpeljal sezono do konca tako na nacionalnih ravneh kot na evropski ravni?
Ja, dejstvo je, da so ljudje, ki so odgovorni, predvsem v Evropski nogometni zvezi, dokaj hitro, preudarno, modro reagirali na problem, ki je nastal že ob koncu prejšnje sezone, se pravi tam pomladi, po tistem prvem lockdownu. Relativno hitro so reagirali, kar se tiče ligaških tekmovanj, čeprav nekatere nogometne zveze po Evropi so predčasno končale, pa potem prišle nekje v tisto negativno konotacijo vsega pogleda na korona problem. Po drugi strani pa se zavedali, da je izvedba evropskega prvenstva v takšnem formatu, kot je bila zapisana, pravzaprav nemogoča. Šele po poletju, v tistem nekem obdobju, ki je bilo malo lažje za šport, so postavili nove termine, silili na nek način, ampak z protokoli, z ogromno organizacijskih problemov, ampak tudi malo trmasto naprej. Speljali so vsa velika evropska tekmovanja klubska, na koncu koncev na jesen speljali Ligo narodov, kar je bil seveda organizacijsko izredno velik zalogaj, ampak uspešen. Moraš imeti prave ljudi na pravem mestu, pa ne glede zdaj na to, da je seveda Slovenec na čelu UEFA, da je nič kolikokrat v svojih tudi javnih nastopih zagovarjal idejo, da se nogomet naigra seveda z protokoli, in moram vam res povedati, da ti protokoli so bili vse, kar se tiče reprezentance Lige narodov, izredno strogi, izredno natančni in Hvala Bogu, no, da je nogomet eden kot takšen globalno zelo prepoznaven šport in zastopan šport bil neka gonilna sila, da se je na koncu koncev pokazalo tudi v drugih športnih panogah, da se da, da je treba prisluhniti problemom, da je treba seveda za dobro organizacijo z nekoliko drugačnim pristopom vseeno speljati tekmovanja.
Ali se je reševal nogomet predvsem kot gospodarska panoga ali kot igra na zelenici? Neverjetne številke smo brali, koliko bi bil izpad samo televizijskih pravic v teh najmočnejših prvenstvih, kot so Anglija, Nemčija, Španija, Italija. In pravzaprav ni bilo dvoma, da od premijejev posameznih držav navzdol si vsi želijo, da se to premaga.
No, zdaj, bilo bi malo čudno, če bi govoril samo o neke emociji, o nogometu kot igri in vse to skupaj in bi zanemaril neverjetno finančni vložek in pa pomembnost nogometa tudi v gospodarstvu. Na koncu koncu pa vseeno, idejo pa je nekdo moral speljati in vse skupaj nekdo moral pripraviti, tudi prevzeti neko odgovornost, ker ni bila ravno lahka situacija in sej nekateri so zelo hitro spoznali, da se da, nekateri so dolgo vlekli in bili odvisni tudi od statusa posamezne države, ampak dejansko je danes denar sveta vladar tudi v športu. In če nekdo tu zdaj govori, da to ni tako, potem beži od neke resnice, ki je. Ampak vse na koncu koncev to ni slabo, zaradi tega, ker vseeno igralo se pa je, treniralo se pa je. Nažalost, ker se mene iz nogometa tiče, samo na najvišji možni ravni, baza obstaja nekje drugi, ampak to je že verjetno problem za kakšno drugo vprašanje.
Boštjan Nagbar, direktor sindikata košarkarje Eurolige, slišali smo, da je denar sveta vladar in tudi športa vladar, vendar pa se recimo najmočnejše evropsko tekmovanje spomladi ni nekako prebilo v ospredje tako kot na nogomet, da se torej sezona ob vseh mukah zaključi, niti Euroliga, niti na nižjih ravneh, denimo slovensko prvenstvo, ABA liga, ali je košarka toliko manjša gospodarska panoga od nogometa oziroma ali tičijo razlogi kje druge?
Ja, definitivno je manjša gospodarska panoga. Mislim, da v tem sploh ni vredno zgubljati besed. Košarka mogoče po eni strani nima tega luksuza, če tako rečem, da bi si lahko prevošila kakšne spodrešljaje, recimo neko pretirano forsiranje igranje košarke v pomladanskem delu, v tistem rizičnem delu. Jaz mislim, da je zelo lahko zdaj gledati nazaj pa govoriti, če so katere poteze bile pravilne ali ne. Jaz mislim, da se je v teh pogovorih vedno treba vrniti nazaj v tisto obdobje v marcu in aprilu, kako malo se je takrat vedelo o samem virusu oziroma kako malo se je vedelo, na kak način bo virus vplival na šport in na športnike, če že govorim iz vidika svoje organizacije. In zaradi tega je bil takrat pritisk, recimo košarkarja sploh v Euroligi, zelo velik na to, da se prvenstvo košarkarsko, da se ustavi, kar smo uspeli doseči v bistvu relativno hitro, v par dneh. Obstajajo potem pa tista druga opcija, da se pa Euroliga zaključi v juliju, se pravi, da se samo prvenstvo podaljša v poletje. Treba vedeti, da pogodbe igralcev, praktično vseh igralcev Euroligi so trajale samo do konca junija, oziroma vedno trajajo do konca junija, tako da bi tu potem še seveda nek legalni dodatek zraven, ki ga je bilo treba rešiti, če bi se zgodil to podaljšanje sezone. Neke te podobne stvari so gledale tudi določena državna prvenstva, recimo izraelsko, nemško, tudi špansko so potem uspeli zaključiti svoje prvenstva. Ampak pri Euroligi je bil pa problem predvsem ta, da je v različnih državah veliko igralcov bilo tudi po 8 tednov in več, povsem brez treninga in brez žoge. In potem zapakirati to v en tritedenski turnir brez pravega treninga in brez prave priprave, da bi se lahko igralci spet fizično, da ne govorim psihično, pripravljali na tekmovanje, je bilo nekaj, kar se mi v našem združenju absolutno nismo strinjali in v bistvu so igralci bili res 100% za tem, da se ne dovoli oziroma ne ustvari ta mehurček v juliju, kjer bi se potem tudi sezona dokončala. Mi nismo imeli možnosti podaljšati, tako kot recimo NBA, sezono v avgust, v september in tako naprej. Tu so na vrata že trkala državna prvenstva, ki so želela začeti svojo novo sezono. Tako da ta tajming je bil posem nemogoč za neko večje podaljšanje sezone, kar se je zgodilo v marsikaterem drugem športu.
Ja, kolesarska sezona na najvišji ravni je bila letos številnimi dirkami na koncu tudi rešena. Govorimo seveda o najvišji ravni tekmovanj. Za marsikatero dirko se sicer ni vedelo, ali bo prišla do cilja, ampak prišel je tako francoski tur kot španska Vuelta na veliko veselje slovenskih kolesarskih navdušencev, saj sta Tadej Pogačar in Primož Roglič zavladala kolesarskemu svetu. Kakšen pa je Martin Hvastija zdaj položaj kolesarskih moštev na najvišji ravni World Tour?
Še vedno traja negotovost, ki jo je povzročila ta res do obisti pretresena sezona. Po drugi strani pa smo se nekaj naučili. Ne? Ni več tiste negotovosti, ki je trajala 2 meseca v marcu in v aprilu, kjer nam je, ne? O tem smo že govorili na začetku, tudi nogomet kazal, da se da, pa vendarle smo ostale zveze čakale in opazovale, ne? Mednarodne zveze seveda govorim. Potem pa se je relativno hitro sestavil nov koledar, tudi precej, bom rekel, inteligentno narejen je bil, ne? Tako da denimo najboljši kolesari, ki so se seveda vsi po vrsti tako rekoč odločili za dirko po Franciji, so v Franciji ostali 2 meseca in pol, ne? Torej kompletne priprave poletne, nekje na višini in potem pripravljalne dirke in potem sam nastop na 3-tedenski dirki, ne, je pravzaprav oblikoval nek mehurček, ki potem trajal toliko časa, da so se največje dirke lahko izpeljale. Ne samo to, tudi Giro je vmes uspešno zaključil.
Čeprav je ravno Giro imel največ težav.
Največ težav, pa vendar relativno uspešno še vedno. Mnogo uspešneje kot poprečna populacija, brez večjih pretresov, prišel do konca in potem praktično ves koledar z izjemo zadnje dirke, da nimo Paris-Roubaix in še nekaj manjših dirk, ki so odpadli, ampak sicer pa na tej najvišji ravni je bila sezona izpeljana in ja, moram reči, da za nas uspešno.
2 funkcije ima šport, da na osnovni ravni skrbi za zdravje ljudi, na tisti vrhunski ravni pa da te iste ljudi zabava. Na rekreativni ravni mislim, da je šport kar zmagal v letu 2020 na ravni športa kot zabave, pa seveda upad, saj si povprečni športni navdušenec letos ni uživo ogledal nobene tekme. Šport torej poteka brez gledalcev, kako globoko bo to zarezalo v jedro športa, Matjaž Kek?
No, sigurno je eden izmed problemov, s katerim se bomo morali pozabavati v naslednjem času, čeprav posamezne deli ali pa posamezne tekme, tudi na koncu koncev Tour de France, mislim, da je bil z gledalci in to zelo osveščenimi gledalci, vsi v maskah, čeprav se je tudi na velikih višinah vozilo in vse to skupaj, tudi na nekaterih tekmah v posameznih državah so bili gledalci seveda prilagojeno vsem zahtevam in vse to skupaj, ampak jaz se bi kar strinjal z Boštjanom. Zelo pomembno je, da mogoče ne gledamo zdaj v tem momentu kaj dosti nazaj. Takrat je vsak imel neko svojo razmišljanje in svojo pot, nekdo je moral povleči vse skupaj, ne? Da je seveda zdaj z tem zimskim premorom, mogoče košarka zdaj igra skozi to sezono, začne se NBA, mislim, toliko izzivov, toliko neodgovorjenih vprašanj, da bi bilo res dobro, da mogoče nekaj globalno, ja, šport ja, ampak tudi se pravi, šport se igra tudi oziroma se športom ukvarja na drugih nivojih, ne. Brez gledalcev bo pa zelo, zelo težko. Jaz zadnji sem imel velik problem, ko sem gledal tekmo Ajax Atalanta, takrat so še bili tisti mikrofoni zelo blizu nastavljeni. Prav moteče je bilo že na momente, ampak seveda, na koncu je pa varnost tista, o kateri moramo zdaj v tem času govoriti najprej. Ampak mislim pa, da se bi dalo na nek način počasi, z neko razumnostjo, s preudarnostjo, tudi pripeljati določeno število gledalcev v dvorane, seveda tam je še večja težava dvorana za prvi prostor, kot pa pri nogometu ali pa pri kolesarstvu, ampak jaz upam, da bo naslednji korak pa storjen ravno v tej smeri z nekaterimi napovedmi, kar se tiče cepiv in kar se tiče vsega ostalega, kar nas čaka v prihodnji sezoni.
Boštjan, ali je košarkarska tekma enaka, če ni gledalcev ali če je tisto, ko praktično v Euroligi ali NBA ligi sedijo tako rekoč tik ob črti?
Mogoče bi za kakega košarkarskega analitika, ki gleda samo številke, Odgovor bil enostaven, pa bi rekel, ja, ni razlika, ne, ampak za vse ostale pa se mi zdi, da so razlike ogromne, tako za trenerje, za igralce, seveda za navijače tudi, ker praktično nimajo možnosti gledati tekem v živo oziroma v dvoranah. Se mi zdi, da je nedvomno, zdaj to čisto ena druga atmosfera, čisto en drug način dojemanja športa za nas vse, ki smo bili navajeni ali nastopati ali pa gledati tekme pred res polnimi razprodanimi dvoranami med 10 in 20 tisoč ljudmi. Videti zdaj tekmo najvišjega ranga, pa je lahko to Euroliga ali pa NBA, kjer praktično ni dobenega gledalca, te kar malo spominja na neke priprave oziroma na neko prijateljsko tekmo brez nekega pravega naboja ali pa pomena. Moram pa hkrati povedati eno drugo stvar, da na moje veliko presenečenje, na pozitivno presenečenje, pa mogoče, ne vem, gospod Kek se mogoče strinja ali pa ne, da je podobno nogometu, nisem zaznal upada kvalitete igre. Tako ne v mehurčku v ligi NBA, kot zdaj letošnjo sezono v Euroligi. Ravno nasprotno, rekel bi, da gledamo, kar se same kvalitete igre tiče, eno fantastično sezono, izjemno izenačenih tekem, kjer se igralci res močno borijo. Jaz mislim, da je, oziroma večkrat izkoristim to priložnost, da igralcem čestitam za to, da uspejo odmisliti dejstvo, da igrajo pred prazno dvorano. To je pa ena taka stvar, ki je pa treba, se mi zdi, jo naglasiti oziroma oglaševati. Se pravi, da sama kvaliteta ni padla, kvečemo mogoče je enaka, kot je bila lani, na določene momente celo, vsaj za Euroligo, če gledam, še boljša, ker so si ekipe še bolj izenačene. Tako da to je nekaj, kar nam daje nek optimizem za naprej, ne? Da sama kvaliteta ni padla in da bomo lahko iz te sezone, ne glede na to, kako je težka, vseeno gradili naprej, se pravi individualno igralčejo karijere in pa potem skupno ligo, da bo postala še boljša in še močnejša v prihodnje.
Kaj pa pravite za kvaliteto nogometne igre?
Jaz se bi kar strinjal z nekim izhodiščem. Zame je postalo celo bolj spektakularno. Bile so tekme za rezultati, kar se nogometa tiče, neverjetne. Padali so goli kot po tekočem traku. Razmišljanje za tiste, ki so mogoče ob črti, ki so izven samega igrišča, neka smernica za šport naprej. Ne? In tukaj kvaliteta je povezana z koncentracijo, za samo pripravo in vse to skupaj. Mi smo bili zdaj v zadnjih treh primerih, septembra, oktobra, novembra, v bistvu v mehurčku 10-12 dni. Ne? In normalno, brez pliva zunanjega sveta, ki zdaj ne obstaja zaradi tega, ker ne smeš, je seveda potem neka koncentracija na določen problem dosti večja, boljša. Same tekme, razen tistega zapakiranja emocij in navijaštva in atmosfere vsega tega, sama zgodba na igrišču pa ja, se strinjam, kar se nogometa tiče, predvsem z mojega zornega kota, spektakularno. Neverjetni rezultati so bili v sami končnici, naprimer Champions League, Eurolige, tudi v državnih prvenstv. Ne gledamo, definitivno nismo gledali slabši nogomet, kar se kvalitete tiče.
Kaj pa pravite za kolesarski svet, Martin Hvastja? Ali so kolesari na najvišji ravni? Za oba najboljša Slovenca smo seveda videli, da sta, ampak ohranili raven iz prejšnjih let.
Ja, na tem najvišjem nivoju zagotovo. Ne. Sezona je bila prekinjena takoj po začetku, za nekatere še pred samim začetkom sezone in vsi so imeli izjemno veliko časa na razpolago za priprave. Ne. Torej, kdor je ohranil delovne navade, voljo tudi v prvih mesecih in potem po postaviti novega koledarja je seveda lahko kvalitetno treniral. Ne. Razmere tudi v Sloveniji morda nekoliko boljše kot drugod po Evropi za kolesarjenje na prostem, so s pridom izkoristili in podobno, ne, kot sta opažala že oba predhodnika, forma kolesarjev v tistem skoncentriranem preostanku sezone je bila izjemno visoka, nasplošno. Zdi se mi, da ni bilo pretreniranosti, ni bilo tekmovalne pregorelosti, zaradi tega, ker seveda sad na začetku, prve dva meseca sezone, ni bila dolga 9 mesecev, ampak zgolj 3 mesece. Potem jasno se je čutilo na koncu utrujenost, ko se je sezona vlekla v november, v tako rekoč zimski čas, je bilo nekaj težav, ampak načeloma pa je bil nivo zelo, zelo visok, na splošno. Pustimo poškodbe, pustimo vse ostale stvari, ki so pač del tega športa, ampak mislim, da kakšnih hujših pretresov ni bilo. Bi pa dodal še nekaj, ne, na tej točki preživeli ali pa zmagovali so televizijski športi, ne. Torej tisti, ki imajo to moč, da jih prenaša televizija in da jih gleda cel svet ali pa pač tista publika, ki to želi gledati po televiziji. Ne. Ko si dejal, da se šport seveda igra zaradi denarja in tudi zaradi splošnega spodbujanja k gibanju in popularizaciji zdravega načina življenja, ne morem mimo tega, da bi dodal še to, ne? Še ena komponenta je zelo pomembna, torej ta nacionalni ponos, ne? Ki ga predvsem igre državne reprezentance prinesejo ob tem navijaškem naboju, potem raste tudi neka nacionalna zavest ali pa neko zavedanje o tem, da smo dobri, da smo močni, da smo na nivoju ostalih, ne, to se je v kolesarstvu leta zgodilo, čeprav seveda ni šlo zgolj za tekme reprezentance, pa vendarle tudi nogometu se mi zdi ta faktor in jasno v košarki zelo, zelo pomemben. Ne. Takrat se zares dvigne nacija, ko seveda imajo športniki uspehe.
V sredo. She's wonderful, natural wonder, beautiful from top to bottom, calling you to get closer, but the closer you get, the stronger she is, she crushes you. The desire of your love and the impossibility to get into your pocket is impossible since she's a beautiful falling waterfall. I can meet your eyes but you can't mine. I wanna put your face out of my sight.
Sredo. V daji v sredo poslušate pogovor o iztekajočem se težkem, vendar na športnem področju izredno uspešnem letu 2020. Gostje oddaje so nogometni selektor Matjaž Kek, direktor sindikata košarkarjev Eurolige Boštjan Nahbar in kolesarski komentator Martin Hvastija. Pogovor povezuje Igor Tominec.
Kako se nacija dvigne, gospod selektor Matjaž Kek, kadar vas spremlja samo prek televizijskih zaslonov, da ne more tistih emocij ob zmagah in na srečo je slovenska reprezentanca letos spet zmagovala, doživeti z vami v živo?
Ni isto, ne. Popolnoma en drugačen pristop je. Čeprav, če se vrnem malo nazaj, mogoče pa je zdaj tudi v nekem momentu neka nevarnost, mogoče pa narekovaj, da ne bojo zdaj samo te televizijski športi res obstali, da ostalo bo pa nekje pozabljeno oziroma za problemi, ki nas vse težijo in ki nas vse tarajo, enostavno šli v pozabo, ne, ker jaz mislim, da se zdaj kakorkoli, da je Slovenija majhna, pa ne sme opredeliti na nogomet, košarko, kolesarstvo, mogoče še kaj smučarija zdaj, ne. Seveda, to je zadeva, ki bo se hitro razvijala v prihodnjih tednih, mesecih, ampak televizija je pa modro izkoristila svoje momentne. Produkcije so vrhunske vsega in tekem in kolesarstva in to, reklame, nikoli več reklam ni bilo kot zdaj. Kar se samega športa tiče, stika že pred, med in po tekmo, je to ena čisto drugačna zgodba. Vse skupaj se fokusira na televizijsko kamero, radijski mikrofon ali pa televizijsko kamero. Slike letijo od tam, ne. In to je lahko stvar, če bodo se zraven tega še te reklame, ki prevladujejo in ki bloki so stalno daljši in vse to skupaj, jaz mislim, da o tem je treba razmišljati, ne.
Predvsem pa, koliko časa lahko kateri od športov preživi, ne? Torej tisti, ki imajo akumulacijo, ki imajo nekaj ne, na stran, kot rečemo, seveda dlje časa, ne, medtem ko marsikateri šport, če ne bo prodajal, ne, na rekovajih seveda dvoran ali pa česa drugega, ne bo preživel. Pa še to, ne, govorimo samo o najvišjih kategorijah znotraj posameznih športov. Ne. Vse ostale nižje kategorije so seveda zaradi tega ekstremno prikrajšene. Tako ali drugače se je reševal samo vrhunski šport, ne?
Ja, seveda, vsi trije ste omenili to dejstvo, da je pa šport na nižjih kategorijah zastav in temu bomo namenili tudi nadaljevanje. Boštjan Nahbar, kako trenutno delujejo mladinski pogoni po svetu in seveda v Sloveniji?
Mislim, zelo odvisno od države do države. Zdaj, jaz lahko mogoče primerjam le države, katere bolj blizu poznam, se pravi tu v Španiji, potem seveda situacija v Sloveniji, mogoče neka sporednica z temi mladinskimi, pa mlajšimi selekcijami oziroma ekipami v Združenih državah Amerike, čeprav to je seveda povsem drug svet v smislu gledanja na celo situacijo, ampak znotraj Evrope je problem ta seveda in to mogoče malo pogrešam, več sodelovanja recimo med državami, ko pride do športa. Tudi že znotraj Eurolige recimo opažamo recimo te velike razlike pri pravilih oziroma pri stvarih, ki jih tako v profesionalnem športu kot v športu amaterskem ali pa mladinskem športu v bistvu vidimo, da so razlike ogromne. Ja, se zavedam, seveda statistična slika razširjenosti virusa je lahko različna v različnih državah. Vseeno pa, če zdaj primerjam recimo Španijo, pa Slovenijo, pa niti približno ne želim govoriti, kje je boljše, kje je slabše, kje je kdo dela boljše, kje je kdo dela slabše. Enostavno opisujem situacijo. Španija, ki je bila izjemno prizadeta, konč koncu smo doživeli z mojo družino na lastne koži lansko pomlad, ko smo bili 8 tednov v bistvu zaprti v svoj dom, je to jesen predvsem totalno drugače pristopila do športa. Se pravi, šport se niti na eni točki tu zagovorim za mladince oziroma za mlade selekcije, za otroke, ni ustavo. Se pravi, se igra naprej, tekmovanja so ustavljena, ampak treningi so mladim omogočeni, pa ne govorim samo za košarko, za vse ostale športe. Tu me boli situacija v Sloveniji, kjer pa vidim, da že več mesecev mladim to ni omogočeno. Jaz verjamem, da bi se dalo seveda ob strogih protokolih, ob strogih pravilih vseeno omogočati mladim, da lahko trenirajo naprej. To pa predvsem zato, ker v pogovorih z starši pa ljudmi v športu vidim, da se pri mladih počasi po vseh teh mesecih dogaja, da se zgublja motivacija za šport. In to je pa nekaj, kar nas lahko skrbi za naprej, da ne bi prišlo do tega, kjer bi cela generacija mladih v bistvu stopila stran športa in zgubila motivacijo, da se udejstvuje v tej zelo pomembni panogi.
Martin Hvastija, vi ste tudi selektor mlajših kategorij in povejte, kaj je zdaj s temi mladimi fanti, ki niso pretirano veliko mogli dirkati v letošnji sezoni. Se da vsaj trenirati, da ne bodo ob koncu leta rekli, to je pa bilo popolnoma izgubljeno leto? Ali trenirajo v dnevnih sobah doma? Kako je pravzaprav s to generacijo, ti kolesarji v vaši kategoriji, torej do 23. leta? To je ravno tisto ključno obdobje, ko se lomi, ali boš se prebil med profesionalce ali ne?
No, ta kategorija je bila tako in tako med najbolj prizadetimi, poleg mladincov in še nižjih pogonov, seveda. Samo dve resni dirki mednarodnega, najvišjega mednarodnega nivoja v letošnji sezoni, evropsko prvenstvo in ena od narodov, vse ostalo je odpadlo. Ponesrečena tudi ta, ne, narekovajih mrtva sezona, vendar smo že na koncu decembra, kjer je, se začnejo, oziroma so pripravljalne bazične priprave v najvišjem možnem pogonu. Pa vendarle, članske kategorije lahko trenirajo, ne, medtem ko mladinske nimajo organiziranih treningov, ne po klubih, ne na nacionalnem nivoju. Imamo to srečo, da se nam je v lanskem letu zgodil pokrit velodrom v Novem mestu, ampak samo kolesarji najvišjega nivoja, torej kandidati za reprezentance in nasploh članske kategorije lahko tam organizirano trenirajo, kar je neki shod v sili. Za vse ostale pa je situacija trenutno zelo, zelo nezavidljiva. Res je še kar nekaj časa do nove tekmovalne sezone. Vidimo, da na najvišjem nivoju se tudi ta že počasi spreminja in dirke odpadajo. Avstralija, tudi Kolumbija, te oddaljene dirke so odpadle ravno zaradi transportov, kajti skoraj nemogoče je zagotoviti enakopravno možnost pristopa kolesarjem z celega sveta na določene destinacije z vsemi lokalnimi omejitvami, ki tam veljajo. Tako da ta trenutek vsi upamo, da se bo sprostilo tako pri nas, ne, kot tudi v svetu globalno. Vsi vemo, da to ne bo kar naenkrat normalna situacija, vsi vemo, da bo to neka narekovajih nova realnost, ne, ki kakršnakoli že pač bo, upajmo, da bo, ampak da bo enaka tudi za mlade in za otroke, ne, predvsem za njih gre. Jaz imam tri fante, trenirajo nogomet, košarko in kolesarstvo in trenutno je vse na plečih staršev oziroma na tistih, ki smo jim blizu, da jih motiviramo. Ne. Izjemno, izjemno težko je to stanje ohranjati iz meseca v mesec. Ne.
Matjaž Kek, tudi v nogometu mladinske lige počivajo. Povejte nam z dveh zornih kotov, zornega kota dolgoletnega trenerja, kaj bo zdaj to pomenilo za to panogo in konec koncev zornega kota očeta, ki ima svojega sina v mladinskem pogonu.
Ja, jaz samo upam v zavedanje odgovornih ljudi, ki o tem odločajo v posameznih državah, kaj pomeni, da smo na nek način prepovedali ukvarjanje z športom, predvsem v mlajših kategorijah oziroma v amaterskem in rekreativnem športu. Te omejitve zame osebno ne peljejo v nič dobrega. Po drugi strani, kar se samih treningov tiče, na en način, mogoče še v tisti prvi fazi, ko se je reševalo vse skupaj, ko šport bil neka gonilna cilja, je bilo spremljivo, kar se nogometa tiče, neka individualizacija v športu. Trenirali so po majhnih skupinah, res je bilo, da je bilo vse na plečih staršev, javnega prevoza ni bilo in tako naprej. Vse to nosi svoje probleme, ampak se je treniralo. Seveda na dolgi rok, brez mednarodnega primerjanja, brez zanimivih ligaških tekmovanj mladih kategorij, na koncu brez rednega, kvalitetnega in organiziranega treninga na dolgi rok lahko to seveda pusti velike, velike posledice. Eno je, če so zaprti bazeni, dvorane, na kak način, kar se tiče nogometa, zdaj v teh boljših klimatskih pogojih se da dosti narediti na umetnih travah, dosti tega že po Sloveniji, se pravi, da nekje pogoji, razen mogoče garderob pa vsega tega, so dani, ampak nekdo se bo pa, kar se mene tiče, osebno moral zelo dobro, kvalitetno in pa čim prej pozabavati z tem problemom, ker vse ta odpadanja, prelaganja, ne samo tekmovanj, tudi treningov oziroma celo restrikcije, prepoved treninga, to mlade ne navaja na neko kvalitetno življenje. Vse na koncu koncu isti problem je s kulturo tudi, ne? Da ne bomo samo z njimi športniki gledali sami vase in bili zavarovani, da samo lahko mi rešimo problem. Na koncu koncu pa ta šport je v nekem momentu tudi osebna izkaznica ali pa legitimacija posameznega naroda in zaradi tega se kar strinjam. Vse tudi v okviru neke evropske skupnosti bi pričakoval čim bolj enotnih napotkov, čim bolj enotnih razmišljanj v reševanju tega problema. Samo vrhunski nogomet, na primer, pa vrhunski šport, samo po televiziji, že dva problema, ki sta zelo, zelo vpijoča v prihodnjem času.
V sredo.
Potega keša je sam za šov. Jaz sem tvoj sužen, pel me domov. Fejkam polne žepe, sam sem brok. Delam se kao bok, čeprav sem človek. Pol tvoje duše dala za ston. Spet ne dobim te na telefon. Ket na svetu temi tko ka krom. Z nje visim na tlemi tko ka dron. Brez veze delaš se friendly. Včasih glasba ka family. Taj, ja pa kaj, zdaj iščem mesto na zemlji. Klubih prešvicanih temnih. Kjer bobni tresejo mize. Buku spirala vrtiš, v svojo past me loviš. Plešem, da rešim vse krize. Pa me strmiš, čakam, da nekaj zgodi se. Potega keša je sam za šov. Jaz sem tvoj sužen, pel me domov. Fejkam polne žepe, sam sem brok. Delam se kao bok, čeprav sem človek. Pol tvoje duše dala za ston. Spet ne dobim te na telefon. Ket na svetu temi tko ka krom. Z nje visim na tlemi tko ka.
Sledi še zadnji del pogovora z nogometnim selektorjem Matjažem Kekom, z direktorjem sindikata košarkarjev Evrolige Boštjanom Nahbarjem in kolesarskim komentatorjem Martinom Hvastjo o športnih zagatah in uspehih v letu 2020. Pogovor je pripravil Igor Tominec.
In v zadnjem delu pogovora, da ne bomo šli vendarle mimo tistih povsem konkretnih dosežkov v letu 2020, imamo srečo na nek način, da smo vsi vpeti v šport, tako in drugače. Lepota športa je v tem, ker tisti, ki na koncu zmaga, je dejansko zmagovalec. Vsi vidijo rezultat, vsi vidijo število gola, vsi vidijo čase na štoparici. V nogometu ne moreš reči po tekmi, ki si jo izgubil, da naj ustavijo štetje golov, da ne priznaš tega rezultata. Ali po drugi strani, da nimo, če bi Roglič po turu rekel, da ne prizna tega kronometra, bi se osmešil. Tako da lahko torej govorimo o konkretnih zadevah in videli smo in se bomo seveda, tako kot je običajno, najprej ustavili pri nogometu. Do septembra slovenska nogometna reprezentanca ni odigrala tekme, potem pa je bil ta zgoščen blok Lige narodov. September, oktober, november, zraven ste ga popestrili še z nekaj prijateljskimi tekmami Matjaž Kek in očitno v treh mesecih ustvarili neko novo kemijo v reprezentanci.
No, saj sem rezultat ti daje odgovor, ali je šlo nekaj dobro, ali je šlo nekaj slabo. Jaz se tudi strinjam, da nekje v porazih, skozi poraz ne morem slaviti zmage, no. Je pa ta trenutek, seveda, ki se je zgodil po dolgem čakanju. Ne vem, mi smo imeli pripravljene res dve top prijateljske tekme s Portugalsko in Ronaldom, naprimer, kot osrednjim dogodkom. Tudi stoletnica nogometne zveze je bila in vse tako naprej, da smo se relativno dobro prilagodili. Ampak se zopet nadovežem na Boštjana. Fanti, ko so prihajali, ta en iz Rusije, en iz Italije, Španije, iz Avstrije, kot so pač prihajali vseh držav, oni so se imeli fajn, ko so prišli skupaj, ko so bili v hotelu, oni so imajo narejen ta nek svoj program, mi iz strokovnega štaba jih kaj dosti ne maltretiramo oziroma hočemo jim dati tudi skozi to skupno druženje določeno svobodo, seveda, ki je pač bila na razpolago zdaj, ampak tudi za razmislek mogoče naprej, mogoče pa tudi v tem nogometu določene dneve povezati 2-3 gostovanja skupaj, s tem zmanjšati riziko od teh tedenskih potovanj ali karkoli drugega. No, zopet se pa vračam, mi smo celo na teh prostorih v nogometu včasih delali prevelik cirkus. Mi smo imeli dve dolgi pauzi poletno, takrat, ker smo morali iti na morje, ker smo morali počivati in pa zimsko, ki je bila pogojena z klimatskimi pogoji, v katerih pa živimo. Jaz mislim, da je bilo to slabo in da je to bilo enostavno preveč. Zdaj, ko je to vse skupaj zgoščeno, napovedi so bile zelo pa zmatrani, pa poškodbe, pa ne vem kaj še, pa naveličani. Zelo malo je zdaj na koncu sezone govora o vsem tem. Se pravi, da je tudi, kar se tega tiče, tu nogomet pred novim pristopom, pred novim gledanjem. Jaz sem vesel, da je tudi slovenski nogomet reprezentančni se javo zopet, da smo se nekje pokazali v nekih dnevnih dogajanjih, seveda ob zavedanju, da je bila to vseeno Liga Nacija, da je bila to tista skupina, ki nas je komaj zdaj šele pripeljala do B skupine in da je na drugi strani pa vseeno rezultat pokazal, da imamo neko perspektivo, da imamo neko kvaliteto, da imamo možnosti, seveda, če bomo ostali skromni, ponižni, če bomo dobro trenirali, če bomo imeli neko isto misel, nek isti cilj, da lahko naredimo zopet neke rezultate, v katerih je nogomet že bil, ki so pa seveda letvica visoko postavljene, ampak brez tega zame v športu ne gre. Ma ne morem jaz zdaj kot selektor reči, da kljub skupini, ki je težka, da bi bil pa zadovoljen, da bom tretji ali pa četrti, ne? Ker smo pač v četrtem bobnu. Skratka, ogromno izzivov, tudi že zdaj v pričakovanju treh marčevskih tekem, tu so seveda zdaj novi ritem, to so tri tekme v enem tednu, to je popolnoma drug pristop, ampak za vse je enako in zaradi česa bi zdaj jaz tu delal probleme, pa mi delali probleme, oziroma to je bila neki ustaljen ritem in pa navada v bolj razvitih nogometnih državah, tam, ko so igralci pravzaprav pripravljeni in usmerjeni v to, da vsak tretji, četrti dan igrajo. Pri nam pa, če imaš dva, pod narekovaje, angleška tedna, je že cirkus, ne, so že vsi zmatrani, pa že vse seveda ob primerni infrastrukturi, to pa ja.
Pomembno je najbrž, da se moštvo navadi zmagovati, da ni moštvo navajeno izgubljati in seveda je Liga C narodov bila dobrodošla v tem pogledu, da se prek tekem Kosovo konec koncev ni naivna reprezentanca, Grki pa tako ali tako so bili evropski prvaki. Potem prideš do teh res zahtevnih tekmecev, kot so Rusija, Hrvaška in tako naprej.
Je izziv strašno. Jaz se pravim, če te za rezultat skupine C zavede, da si pa zdaj že naredil ne vem kaj, potem je to seveda velik, velik problem. Če te pa na drugi strani to dobro izhodišče, da vidiš, da lahko nekaj narediš, da seveda imaš ogromno prostora še, da napreduješ in če so ti veliki, ki so pred tabo izziv, da jih pač po domače rečeno rukneš ne, in narediš nek odmeven rezultat, potem je to sigurno dobra istočnica. Imamo nek temelj, imamo, ampak še enkrat se ponavljam, nič več kot samo temelj. Vse skupaj bomo morali nadgraditi, je pa seveda po eni strani ob koncu leta zdaj se meni dobro, da se je pa nogomet zopet začel nekje pojavljati, da je tista krivulja navzdol mogoče zaustavljena za nekaj časa, ampak že marca sledi potrditev in ne bo ne veljalo čisto nič, če mi ne bomo pravi in sigurno ta zmagovalna miselnost, neka samozavest mora biti mantra te reprezentance, ki jo zdaj vodim.
Boštjan Nagbar, kako ste vi doživeli vrhunce letošnje košarkarske sezone? Predvsem govorimo tu o ligi NBA, kjer sta predvsem dva osrednja slovenska zvezdnika pustila velik pečat. Luka Dončić je tako ali tako med osrednjimi zvezdniki lige. Goran Dragić pa morda kar nekoliko zapostavljen v njegovi senci v finalu lige NBA in samo smola ga je morda oddaljila od tega, da bi se celo ukitil z naslovom prvaka.
Ja, definitivno je vrhunec košarkarskega leta bila liga NBA. Žal, evropska tekmovanja, kot smo imeli prej, oziroma večina evropskih tekmovanj, sključno z Euroligo, se ni končala, ni bilo olimpijskih iger. Tako da je bil NBA tisti, ki so ga, oziroma smo ga, ljubitelji košarke, seveda spremljali mogoče najbolj od vseh letošnjih dogodkov. Goran in Luka sta seveda še enkrat več potrdila to svojo res izjemno veličino, če tako rečem, v tem športu sta vsaka nek svoj način prav dominantna. Luka seveda svojim izjemnim talentom in rekordi, ki jih podira v bistvu iz dneva v dan in se že zdaj postavil bok res najboljšim igralcem na svetu. Pa, ko rečem bok, ne mislim tu 100 najboljših, ampak bok tistim dvema ali trem. Goran pa seveda predvsem to svojo zdaj že res rutinirano igro in pravim pristopom nekega NBA veterana, to vedno rečem, da v besedo veteran omenjam v najboljšem možnem, najboljšem, najbolj pozitivnem smislu, ker Goran je eden od tistih igralcev, ki se mu vidi, da mu igralci sledijo, mu zaupajo, verjamejo njega, praktično cel klub Miami Heat je s tem, ko je ga je podpisal na novo pogodbo, dokazal, koliko verjame v njega, koliko mu zaupa in koliko ga potrebuje. In oba sta imela res fantastično sezono. Jaz mislim, da za tak mali narod, vedno rečem, kot je Slovenija in tako limitirano košarko, ki jo imamo na nek način, imeti dva res vrhunska NBA igralca v istem času, v istem obdobju, je nekaj res neverjetnega. Tako da vedno rečem, da mu uživa, dokler lahko v vseh teh igrah in vseh teh res vrhunskih predstavah.
Martin Hvastja, tudi v kolesarstvu imamo Dragića in Dončića, enega nekoliko starejšega zvezdnika in enega, ki je največja perspektiva v svojem športu za naslednjih 10, morda 15 let. Kako ste vi pravzaprav ocenjevali to celotno sezono, ker konec koncev ste se na kolesarski zvezi morali tudi odločiti, kdo bo kolesar leta, pa se na koncu niti niste odločili, obema ste dali glavno nagrado. Društvo športnih novinarjev je razglasilo Rogliča, tudi francoska revija Velo d'Or Rogliča za glavnega v letu, čeprav je pa Tadej Pogačar dobil največjo dirko v tem letu.
Ja, jaz še vedno v šali, ne samo svoje kolege, ampak tudi laike vprašam, torej, ali smo dirko po Franciji zmagali ali izgubili. Ne? In zanimivo, ne? Še vedno velika večina misli, da smo jo izgubili, ne? Kar seveda ni res in delamo krivico mlademu Tadeju Pogačarju in mu s tem nekako onemogočamo pravo proslavljanje, ne, ki si ga seveda zasluži. Po drugi strani pa jasno, da Primož Roglič, ne, ki seveda ima za seboj to posebno zgodbo, tudi način, na katerega je prirasel, ne, k srcu tako ali drugače večini tistih, ki mu sledijo ali pa ki zaradi njega sledijo temu športu, seveda prinaša določene obremenitve in pritiske. Primož je bil najboljši skozi celotno sezono. Ne? Je pa res, da je vprašanje, kaj bi bilo z njegovo sezono, če bi zmagal dirko po Franciji. Ne? Bi se prav tako verjetno zaključil na tisti točki. Skratka, cel kup izjemno variabilnih postavk in na koncu, ne bom rekel salamonska odločitev, pa bolj tista kozlovska sodba v Višnji gori, ne? Da je bil kozu, tepem, pa hkrati jih ni fasal. Ne? Mislim, da je ta odločitev kar pravilno. Oba sta izjemno zaznamovala sezono in nekako potisnila ta naš, ne, malce čuden šport, mešanico individualnega in ekipnega pristopa na tem najvišjem nivoju. Nepričakovano visoko, ne, sami težko sledimo, ne, tej euforiji, ki se dogaja okoli tega športa v Sloveniji, pa tudi širše, ne, tudi v Franciji in Belgiji in drugih bom rekel, kolesarsko pač mnogo bolj razvitih deželah, nam to zavidajo in z veseljem sledijo temu duelu, ne, ki te tekmovalnosti, ki veje z njim, ne, in ki upam, da nas bo še nekaj let držala zraven in da bomo z veseljem pač navijali za kogarkoli že.
Boštjan Nagbar, naslednje leto nas bo seveda najbolj zanimalo tule v Sloveniji, ali bosta glavna zvezdnika Goran Dragić in Luka Dončić morda tudi popeljala ali pa nastopila na olimpijskih igrah za slovenski dres. Ne glede na vse dosežke v NBA pa v Euroligi, vemo, kaj je še vedno največja svetinja tu v slovenskem prostoru. In povejte, kako vi komentirate konec koncev tudi selektorsko menjavo v slovenski košarki ob koncu leta in gradnjo vsega skupaj proti evropskemu prvenstvu, proti olimpijskim igram?
Jaz mislim, da je bilo zelo nepošteno, da bi jaz v bistvu komentiral neko, vnaprej komentiral neko odločitev takšno drugačno Goran ali pa Luke, kar se tiče reprezentance oziroma bolj specifično olimpijskih iger. Lahko samo rečem to, da Goran je že v preteklosti ne napovedal, ampak povedal, da se poslavlja od reprezentance, kolikor jaz poznam Gorana, se bo tudi tega držav in jaz mislim, da moramo vsi spoštovati to, da je verjetno on eden od igralcev, ki je zgodovinsko naredil največ in dosegel največ kot reprezentant Slovenije. Tako da glede na to, da ni več najmlajši, si verjetno te poletne premore, sploh po tem težkem letu, letos in kratkem premoru, ki ga je imel Miami Heat, si bo skušal naslednje poletje izkoristiti za to, da se lahko pripravi še za naslednjih nekaj par sezon v Ligi NBA. Kar se tiče Luke in pa reprezentance, je pa tako, da seveda mislim, da ni potrebe, da zgubljamo besede o tem, da je reprezentanca eno z Luko in nekaj čist drugega, če Luka ni prisoten. Luka enostavno je tip igralca, ki okoli sebe naredi vse boljše. To je dokazal na čisto vseh možnih nivojih. Lahko govorimo o Real Madridu, o reprezentanci, o Dallas Mavericksih ali pa verjetno še tisti, ki ga bolj poznajo še od njegovih mladinskih kategorijah. Se pravi, je igralec, ki igra na način, da poveže ekipo in da okoli njega potem vsi dajejo tisti res maksimum, ki ga lahko. Tako da reprezentanca brez njega je nekaj povsem drugega, to ni samo, oziroma če gleda malo širše, tudi z vidika priljubljenosti reprezentance in pa zanimanja za košarko bo verjetno tisočkrat večje, če bo prisoten Luka. Vsi si želimo, da bo igral na olimpijskih igrah, da bo zraven, seveda se mora reprezentanca tja uvrstiti. Ampak verjamem, da Luka bo igral za reprezentanco, to je moje osebno mišljenje, če bo seveda njegov čas to dopuščal. Vemo, da bo igralci, ki bo igrali v Ligi NBA, vse do konca verjetno težko igrali na olimpijskih igrah oziroma na kvalifikacijah za olimpijske igre. Tako da tu bo treba počakati, da vidimo, kakva bo njegova obveza glede kluba. Kar se tiče pa same reprezentance oziroma selektorja, jaz mislim, da je sprememba na mestu. Selektor Sekulić zdaj je v bistvu trener, ki je že dlje časa nekako bil prisoten znotraj reprezentance kot pomočnik. Je pravilno, da se da tudi domačim mlajšim trenerjem možnost, da se pokažejo v tem momentu sigurno pravo odločitev. In jaz mislim, da so to tudi pokazali te tekme znotraj tekme tega mehurčka v Ljubljani, da je ekipa zelo dobro odreagirala na to spremembo in so ga sprejeli z uprtimi rokami, kar je pa najbolj pomembno.
In ker smo ravno že nekako zakorakali v leto 2021, gospod nogometni selektor, začenjate z najtežjim možnim razporedom. Najprej Hrvati, potem Rusi, napolna od začetka.
Meni je ta razpored idealen. Najprej takoj z tistimi boljšimi, zdaj je tako v nogometu, da glede na to, da se v nedeljo oziroma v ponedeljek zbereš, v sredo že igramo v Stožica proti Hrvaški, vem, pri čem smo, izhodišče takšno, kot je, mogoče v rani fazi, zakaj pa ne, lahko presenečiš favorita, potem takoj v Moskvo k Rusom, ki seveda še niso pozabili, kar se je zgodilo v Sloveniji pred toliko in toliko leti. In potem na Cipr, skratka, zelo zahteven začetek, ampak izzivalen začetek, tekmovalen začetek in pa trenutek, ko se bo na koncu tudi pokazalo o tem, kar smo danes že govorili. Kako daleč smo zdaj v tem razvoju te reprezentance, kako daleč smo z neko našo kvaliteto primerljivo z najboljšimi na svetu. Ja, Hrvati so favoriti, super, vse je ok, zasluženo, super rezultati, ampak oni morajo priti v Ljubljano, oni morajo priti igrati v Stožice in To je za nas veliki ziv in kar se razporeda tiče, zame kar idealno.
Martin Hvastija, glavna dva slovenska zvezdnika v kolesarstvu, se bosta očitno še srečala naslednjo sezono, ker oba razmišlja tako o dirki Tour de France, kot tudi o olimpijski preizkušnji, če omenimo dva vrhunca. Kaj nas še čaka v naslednjem letu, glede na to, da imamo seveda več kot dva vrhunska kolesarja letos, kako bo tudi z novo krvjo ali je še kakšno ime na vidiku?
Ja, predvsem nas čaka, ne, spet olimpijska sezona. Ne.
Tale, druga zaporedna.
20 je bila malo ponesrečena, ne. Nekateri bojo pač imeli to prednost, da bojo 5 let olimpijski prvaki. Upam, da olimpijske igre bojo, ne, verjetno z vsemi omejitvami in prilagoditvami. Ampak ja, ne nazadnje smo dokazali v vseh športih, da se da izpeljati tudi največja tekmovanja. Upam, da bo podobno tudi z olimpijskimi igrami. Kar je za nas neugodno je to, da tako Pogačar kot Roglič seveda napovedujeta, da se vrnete na dirko po Franciji, eden pač kot aktualni zmagovalec, drugi z neporavnanimi računi. Olimpijske igre so samo 6 dni minus časovna razlika po koncu dirke v Parizu in to ni dobro za njih. Dirkala bosta zagotovo na generalno razvrstitev. Nekako se pričakuje, da bo morda tisti, ki bo dirkali samo na etapne zmage in nekoliko z rezervo do konca dirke po Franciji v prednosti tam, ampak v vsakem primeru je proga na olimpijskih igrah na Japonskem takšna, da ima ustreza. Ne? Vprašanje je, kdaj bo naslednjič tako v Parizu, če 4 leta zagotovo, oziroma če 4 leta zagotovo ne. In to priložnost seveda ne boste spustili iz rok. Oba se zavedata, da je olimpijada pomembna. Mislim, da imate to že kar precej jasno začrtano v glavi. Sledi potem še v tako rekoč v enem mesecu so potem še evropsko prvenstvo in svetovno prvenstvo do konca septembra, tako evropsko v Trentinu v Italiji kot svetovno v Flandriji v Belgiji, nekoliko drugačno. Profil relativno precej drugačen, torej ni ima pisan na kožo, ne Pogačarju, ne Rogliča, tako da bodo prišli na vrsto verjetno Luka Mezgec, Jan Tratnik, Matej Mohorič in ostali. Tako da mislim, da priložnosti dovolj za vse vrhunske slovenske kolesarje, seveda, kot tudi v tistih bolj množičnih športih, predvsem v kolesarstvu je ta problem še toliko večji, nikogar ne moremo pogrešati, ne? Kajti čim manjka eden, potem reprezentanca ni popolna. Vsaj zdaj, ko smo na tem najvišjem nivoju in imamo možnost nastopa, da nimo z 8 na svetovnem prvenstvu, na olimpijadi pač ne, tam so samo 4, kvote so že določene od prejšnje sezone in so takšne tudi ob ponovnem poizkusu izpeljave olimpijskih igr, tako da se tule ne bo nič spremenilo, ampak ja, verjamem, da bomo na vseh eventih nastopili v najboljših postavah. Andrej Hautman, ki bo, upam ali pa verjamem, da vodil reprezentanco še naprej, čaka nas volitve mimo glede tako na zvezi, kot potem tudi na vseh ostalih nivojih. Ampak ja, ker se je olimpijska sezona oziroma cikl še ni končal, verjamem, da bo Andrej lahko zadeve speljal do konca.
Hvala lepa vsem trem, da ste nas obiskali v studiu ali prek internetne povezave delili z nami svoje misli ob koncu tega leta. Kaj naj vam zaželim za 2021? Še toliko bolj, toliko več sreče in zdravja seveda in veliko športnih užitkov in uspehov.
Hvala.
Hvala lepa.
Hvala.